Alatsinainy fahafitamby folo ny volana avrily 23 sy 2 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nankalaza ny fetin'ny famindrapoan'Andriamanitra ny eglizy maneran-tany omaly alahady natsangana amin'ny diosezy ny Port Berger ny sanctuaire ny famindrapoan'Andriamanitra voalohany eto amintsika. Ny tokana zava-bita maro tao amin'ny faritra moromani ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny farany herinandro teo parlementaira solombavam-boaka sy ilo olona voafidy tamin'ny anaran'ny RD ministra maro amin'ny governemanta no nanotrona azy tao ambositra. Mampiatrany ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ho an'ny basketball division voalohany laso vavy kosa ny any Antsirabe. Ny any ivelany mahafotaka ny ady an-trano an'i Soudan eo amin'ny miaramila an'i General Rola miady fahefana farafahakeliny ny 50 ireo sivily maty tao anatin'ny 2 andro, ny 3 mpiasa mpam, 900 kosa ireo naratra. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vavao eto amin'ny Radio Don Bosco. Tutosa omaly nandritra amin'ny fankalazana ny alahady ny famindrapoan'Andriamanitra ny fananganana araka ny fomba ny eglizy ho sanctuaire ny eglizy Jesos be famindrapo ao Port Berger, mitatitra amin'ny vaovao momizany namana Fredeline iraky ny Radio Don Bosco tany an-toerana.
Fivanianana masina nanomboka ny sabotsy 15 aprily moa nanamariana izao fankalazana izao izay nandraisan'ireo vondrombavaka ny famindrapoan'Andriamanitra anjara saiky avy amin'ny diosezy manerana ny Madagasikara. Nosantarin'ny arsevêka Antsiranana Monsieur Benjamin Marc Caramarson tamin'ny famelabelarakevitra nanazavana ny hevitry ny famindrapoan'Andriamanitra ka nanamafisany fa miasa io famindrapo nomen'Andriamanitra antsika io rehefa manao ny marina sy mampanjaka ny rariny sy nitsiny ary mifampitsinjo ny olombelona. Nitakarivany sabotsy no tondrany Monsieur Thomas Croissa, nonce apostolika miasa eto Madagasikara, ny fampafantarana ny momba ny afatry ny famindrapo avy amin'ny masimbavy Faustine ary nanantotra anterany fa amin'ny alalan'ny asa sy ny teny ary ny vavaka no pirofo tsy azoko ihanina anambarana ny fitiavan'Andriamanitra be famindrapo. Nandritra ny sorona masina no tarihan'ny kardinaly Tsarazana Monsieur Désiré ary sevekany toa masina omaly nanambarany Monsieur Georges Varquet evekany Port Berger ampahabe maso fa toeram-pivahinianana masina ity eglizy ny Jesos be famindrapo ity. Namafisiny Monsieur Fabien rary lampony aina filohan'ny fondrambenina eveka eto Madagasikara nandritra ny toroteny tamin'io alahady ny famindrapoan'Andriamanitra io fa toerana natao ionana amin'i Jesos maty sy nitsangako velona ity fitoerana masina ity ka nanasan'ny mpino izy hiray tanteraka amin'ny famindrapoan'Andriamanitra. Raha ntsika ary ny ampahany izay toroteny nataony Monsieur Marie Fabien rary lambony aina eveka ny Morondava izay.
Antsonisika eglizy miaradi, isika izay mpitory an'i Jesos famindrampo mba hifamindra fo koa isika. Misy izay mpitory an'i Jesos Kristy famindra fo kanefa tsy afaka hifamindra fo. Antsona antsika ho eglizy miaradi eny amin'ny fisehampianana andavanandro amin'ny Galileantsika eny mba ho vavy olombelony hery ny famindrampo amin'ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenentsika. Ny eo anivon'ny fiangonana dia tena zavatra maiky ary mila toriana miazakazaka hangana ny famindrampo satria feno valifaty, feno lolopo ao an-tokantrano, eny an-dalana, eny an-tsaha. Raha isika miteny hoe Jesos ao matoky anao ao dia tokony isika samitsika koa iteny hoe matoky anao ao.
Mirefy 33 metatra amin'ny 20 metatra ity sanctuaire ity ary ahitana tilikambo 5 sy sarin'i Jesos Kristy nitsangako velona teo amin'ny senakla izay misy ireo tara-pahazavana roa ny rindrina ambony manoloana ny fiangonana. Manazava ny mombamomba ny endriky ny sanctuaire Père Joël omone national ny famindrapoan'Andriamanitra.
Ny refin'ny fiangonana aloha zany zao a dia 33/12 de le 33 ny taonan'i Jesos 33 taona de ny 12 a 12 apôtre dia misy tilikambo anakidimy ihany koa manodidina amin'ny sanctuaire. De ireo tilikambo anakidimy ireo moa zany a le 5 plaies de Jesus na la hoe feridimin'ny Jesos de misy ihany koa ny lavarangan'ny Salomon a ao ambadika ao. Ny fomba fampiasana anazy aorianan'izao fitokanana zao moa a dia misokatra Wan nusi manerana Madagasikara wan zao tontolo zao ny sanctuaire afaka anaovana pèlerinage récollection anaovana vavaka fisitahana masina anaovana vakansy ihany koa fialantsasatra ho an'ny amin'ny sanctuaire famindrapon'Andriamanitra anazy moa dia misokatra ho an'ny olona rehetra.
Nanome voninahitra n'izao lanonana masina izao ny governoran'ny faritra Sofia ny jeneraly René de Roland Urbain Lilson sy ny solombavam-bahoaka ary ireo manam-pahefana isan'ambaratongany teto Bourzine. Ary amin'ny maha sanctuaire azy izay misy ny fivaniana masina dia nisy ny fandraisana ny sakrameta ny fampiavanana sy ny fitsahoana ny sakrameta masina ary ny fibanjinana ny fijalian'i Kristy sy ny sapele nandritra ny alimbavaka. Fredelina sy ny ekipa rehetra aty a Port Berger ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny diosezin'ny Port Berger fa notokanana sy ny tsofin-drano Malialahady kosa nitsangambato fa zato taona ny antilin'i Madagasikara naorina eo amin'ny tokotamin'ny Ekara Masinda André Ambodratrimo. Niorina ny 23 Marsa 23 sivinjato sy arivo ny antilin'i Madagasikara saingy mbola nitondra ny anarana hoe Scout de Francis tamin'izany. Mamitina fo ny tantara amin'ny antilin'i Madagasikara ary ny filohan'ny faritra Ambodratrimo Andriamatoa Rasolonantenaina Joseph Richard.
Ny androany moa izany natokana ho tokanana ny tsangambato eto amin'ny fivondronana 78e Ambodratrimo izay niarahan'ny antily zokony sy ny fivondronana ny nanao anazy. Ny antilin'i Madagasikara dia tamin'ny 23 mars 1923 no tonga teto Madagasikara izay noentin'ny mpaira Dimas de Peizac. Izy izany no nanorina azy voalohany teto Madagasikara. Tao Andohalo no niforona voalohany ny antilin'i Madagasikara. Anisan'izany ny antilin'i Madagasikara teto amin'ny fivondronana izany izay niorina tamin'ny 1970 ny antily teto amin'ny fivondronana. Tsy mbola antilin'i Madagasikara ny anarany tamin'izay fa mbola Scout de France. Fa naleo tena kosa ny antilin'i Madagasikara tamin'ny novembre 1975 teo izany vao tena naleo tena ho antilin'i Madagasikara sy nitondra ny anarana hoe antilin'i Madagasikara ny antilin'i Madagasikara. Fa talohan'izay izany mbola Scout de France. Afaliana lehibe ho anay antily izany izao fankalazana ny fahazato taona izao satria raha nisokatra tamin'ny 23 mars 2023 teo izy dia mikatona ny fankalazana eto Madagasikara amin'ny 23 mars 2024.
Misy 33 moa ny mpikambany antilin'i Madagasikara ao amin'ny faritra Ambodratrimo sangany eo anivon'ny diosezina Antananarivo. Ny antily Ambodratrimo raha nambara amin'ny mpandrindra ny antily zokiny Andriamatoa Rakotomalala.
Ny antily eto Ambodratrimo izany dia manforona tamin'ny 1969 nanomboka nisy antily voalohany teto dia tamin'ny 77 indray izy no nitsahatra kely satria nisy ny olana araka ny tompona andraikitra izany 1988 indray no nisokatra mandraka ny androany. Antily teto Ambodratrimo izany dia hatramin'izay dia anisan'ny sangany foana hatramin'izay teto amin'ny diosezina Antananarivo indrindra teto Madagasikara ihany koa satria teto Ambodratrimo no anisan'ny nakana ny anaran'ilay hoe Toby Rabarjona Teria Anosia dia olona veto i Rabarjona. Antily teto izany anisan'ny filoham-bonan'ny antilin'i Madagasikara. Hatramin'izao moa izany dia ny filohan'ny faritra eto amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo dia antily avy eto Ambodratrimo ary filohan'ny diosezina Antananarivo ihany koa dia antily avy eto Ambodratrimo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nitokana zava-bita maro tao amin'ny faritra Moromanie ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny faran'ny herinandro teo. Isan'izany ny fonja ao Ambositra Mahazaka voafonja hatrany amin'ny 700 isa. Notokana ihany koa ny toby fiatsoana amin'ny fiarakodia manao ny asa fitaterana zotra nasionaly sy rejionaly, ny kianja manara-penitra, ny birao amin'ny polisy sy ny tranony fitantanam-paritry ny asa sy ny fananan'asa, ny asam-panjakana ary lalàna sosialy ao amin'ny faritra Moromanie. Ny EPP manara-penitra ao Alakamisy. Natolotra nandritra ity dia amin'ny filohan'ny repoblika tao amin'ny distrika Ambositra ity ihany koa ny taratasy fifanarahana arakasa ho an'ireo mpampianatra frama 300 mahery voaray ho mpiasa mpanjakana. Parlementera nahitana solombavam-bahoaka no tarihan'ny filohany loholona voafidy tamin'ny anaran'ny antoko vondrona toko IRD. Minisitra maro ao amin'ny governemanta no nanotrona ny filoham-pirenena tamin'izao diany ny tokana zava-bita tany Ambositra izao. Ampahany tamin'ny lahatenin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamaso Kristina.
Tokony omena ianao ny rotosoa tsarao anay amin'izay tokony hitsaranao anay sefa tonga izay fotoana izay itujang amnalo kepite namak sabo nisra hojanti tato murung mania nujuna andi matu flum satia mam sida sida loja isyo kuti am sora na leo naman abdam changa leo abdam lak badu nusanga leo misau changa leo iru atija
misum na panatena misum tske sa isika manatateraka miasa manasum zaoka miasa wan zaoka aswala wan zaoka tuplastik bag tuungetu ministra maru pichambana awanatun gouvernement misatun lebei zan miatun dia simachu vainai simachu vaisika miaraka ni tatara nyambust
izay ny tany ambositra fa nifantoka tamin'ny fanovandrafitra ny antoko dia nifanovanina ny mpikamana amin'ny birao politika asiany mpitantana ny biraoany amin'ny faritra samihafa ny filankevi-pirenena fa enina nataon'ny antoko vonjyray tsy mivaky ny sabotsy lasa teo teny amin'ny ESDS mandrimena. Ny kongresy mivonjyray tsy mivaky atao amin'ity taona ity no ankato ny birao politika vaovao sy mpitantana isaparitra ho aminy. Akoatr'izay no dinihana ihany koa ny fiomanan'ny antoko amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana. Makalaza ny fahadimapolo taona nijoroany moa ity atoko ity amin'ity taona ity ary anamarika ny tsingeritaona faharoapolo nahafaty ny mpanorona ny antoko dia i dokotera razanabahiny Marjama Jerôme Nodimandry ny 5/3/2023. Manampy fanazavana momba ny filankevi-pirenena nataony sabotsy teo ary ny filoha nasionaly ny vonjyray tsy mivaky dokotera razanabahiny Marjama Christian.
Amin'ny akapobeny moa zany a dia ny fametrahana rafitry ny antoko no tena tao atao amin'ity conseil national ity ametrahana ny biro politika vaovao satria efa folo taona lasa zay ny farany tamin'ny conseil national fahadimy ty zao ny conseil national fahaenina dia manova ny mpikambana ao anatin'ny birao politika sy ny birao manerana ny faritra no anton'ny lehibe indrindra zay anapa-kevitra ny tety faritra ametraka an'izay rafitra rehetrarehetra mahatoko politika ny antoko politika zay zay mahatoko politika ny antoko politika dia ny fanomanana sy fiatrehana zay fifidianana misy rehetrarehetra satria antoko politika de efa zay ny anatin'ny tarigetrany zahay zany zao anatin'ny mametraka ny rafitra rehetrarehetra eran'ny Madagasikara mamely masony antoko zany ny ataonay zao hiatrehana zay fifidianana ho avy eo io zany na hoe anomboka fokontany ireo na anomboka fokontany sy mera na depute a na filoham-pirenena zay avy eo a de tsy maintsy atrehana fifidianana atao zany ary zay zany ireny olona rehetra mba fifidianana marina mangarahara ary ekeny be sy ny maro ny valiny rehefa avy eo satria tsy de tsara no isy romoromo rehefa vita ny fifidianana.
Nanontaniany ny mpanao gazety ny filoha nasionaly ny antoko vonjyray tsy mivaky ihany koa ny hoe ilaina ve ny siny ny fioanam-bipirenena sy ny fametrahana amin'ny tetezamita mialoha ny rosoana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika eto amintsika tozoary ny valiteny ny filohany razanabahiny Marjama Christian.
Ilaina izy raha ohatra ka hoe hita fa tsy hotomombana araka ny tokony ho izy ny fifidianana tsy mety raha ohatra ka fifidianana hivadika rombo araka ny fiteniny moa zany ny aoriana fa azo atrehana izy raha ohatra ka fantatra fa manaiky ny siny io fifidianana io ny akamaroany ny mpiasehatra tetezamita na tsy tetezamita io zany anjaran'ny rehetra ny mahafantatra an'izay ary zay a anatin'ny vonjyretsy mivaky zany a dia matetika zay a no angalana hevitra satria zay sady tsyatsy zay roa amin'nyzao olo de betsaka no manontany hevitra hoe ahoana ny vonjyretsy mivaky ahoana ny fomba anaovana an'ity fifidianana ity a alefa sa tsy alefa inona ny tokony atao inona ny tokony andalina na ny fasahirana na ny zavatra tsy tomombana anatanterahana an'izy io.
Ny tontolon'ny tokarenina mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ny Orange Madagasikara. Mpiara-miombonantoka manoana ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany eto amintsika na ny ITM 2020 ataony 5/10 hatramin'ny 8/10 jona izao ity orinasa mpifandraisan-davitra ity. Apetraka ary ny sehatra iray ahafahan'ny mpandrara mampiasa ny haitao arakajy mirindra mandritra ny efatr'andro. Afaka maka vaovao sy ny tsara ho fantatra momba ny fizahantany. mpizantani au mniusheata irayu yankyuni pchitiki. Uitao yankyuni vila kivuta shamiafa mumba ni haitao arakaji mrind. Nusinyavuna nifara ni irinantutuwe nififanarana mumba izani. Niara na nusini nifluwa ni ofisi pirinena wanfizantani na ni ONTM ramapuna juna. Mikarakara niechikia simtalia marketina au mni orange madagaskara karina lefeka na nutuna kusa ni ministri mfizantani. Hanana anjaratura na libe wa antukarena ni ITM amtitunaiti ui ni minister Rande Mandratu Joel.
Le crise ni anantika teowinia de nanjitin tilton tinishi ni ITM dia ti tona telombropul siro rifitindezania no azotontika ui fiverena ni ti salon de tourisme ITM iti java debe jan sati jan manamarki. Fa hoe efa tena manompoka mandroso amin'izay tsika amin'ny fampirobona ny fizantana eto Madagasikara ary ity temtia dia natao afakely mihitsy satria atao mba azahoany an'ilay hoe dimension internationale. Inona moa ilay dimension internationale? Ao anatin'ity zany a dia niezaka tsika hoe mandritry ny hoe ITM io aloha dia mba isy fivorian'ny ilvani na fikambanan'ny ilvani a izay misy an'ireo a ila eto amin'ny ocean indien. Ary ny ministra andreo ila vanireo a momban'ny ila vanireo a no avy eto Madagasikara anotrona aloha amin'izany ITM izany anamariky ary amin'ny firaisankina amin'ny maha ila vaniantsika momba ao anatiny ary indrindraindrindra itsika koa amin'izao fotoana izao a no mipresidé an'io ila vani io a ary fanajana antsika ihany koa izany a dia betsaka zao no iezaka ho avy eto. Ho avy eto izy a satria ivory ihany koa itsika amin'io ila vani io mba hijery hoe inona marina ary ny tetikasa mba azahoana mampirobobo antia zona ocean indien ity zay aloha dia zava-dehibe eo anatiny.
Akoatr'izay fiona ministra ty amin'ny ranomasombe indianin'izay moa dia misy ihany koa ny ampiavaka ny ITM telo amby roapolo sy roa arivo hoy ny ministry ny fizahantany Randrimandrato Joel.
Betsaka ny conférence zay ho karakaraina ao anatiny ary miezaka ihany tsika ohatra ny ITM fanao taloha ihany a fa amin'ity mba atao tsaratsara kokoa ary miavaka kokoa dia anafatsika andreo conférencier zay fatantaza ao anatin'izany sehatra ny fizahantany zany a ho avy eto amintsika mba anime andreo thème maro zay hotintsika ho evokena zany a mandritry ny eo a salon ITM ity dia ny fahatelo ihany koa no anisany manamarika an'ity ITM ity a dia ny fovononana ireo mpanoana zay maro de maro zay hitantsika androany ny andehan'ny voalohany a teo amin'ny folo fa mbola ho avy ny manaraka dia tsy ny salasala nanoana an'izany ITM zany, zany hoe rehefa manoana ny ITM izany dia manoana mihitsy a an'la sehatra ny fizahantany matoa izy manoana dia matoky izy zany fa mino fa dia ity sehatra fizahantany ity dia anisany sehatra anankiray manampy an'ny Madagasikara mihitsy a anala Madagasikara ao anatin'ny zany fahatrany zany ary isaorana manokana zany zareo rehetra zay tonga ary manoana an'itya ITM ity.
Ny tontolo ny fahasalamana misy dimy amby roapolo ny tranga vavoan'ny COVID-19 voatiry teto Madagasikara ny valo hatramin'ny efatra ambin'ny folo avrily lasa teo. Fitiliana misy valo amby dimampolo sy roanjato no ahitana an'ireo tranga vaovao ireo tao anatin'ny herinandro. Misy roa amby roapolo kosa ny marary manaraka fitsaboana. Tsy nisy ny marary ao anatin'ny toe-pahasalamana atahorana na ny forma grave. Tsy nisy ihany koa ny namony ainy noho izay valanaretina COVID-19 eto Madagasikara izay. Fa maromaro kosa ireo olana miverimberina sy tsy ahitamba olana any Morondava tao anatin'ny herinandro. Mbola mitoetra mandrakankehitriny ny tsy fahampindrano amin'ireo tanimbary amin'ny faritra sasatsasany. Olana amin'ny fitantanana ny rano ao Dabara no voalaza fa mahatonga izany. Tsy nisy tsy nikaikaika tamin'ny fahatapanjo ihany koa ireo mponina tany an-toerana nitarika olana lehibe teo amin'ny velitenany ireo mponina izany raha ny fanazavana Andriamatoa miadamana Roberto.
Zavatra roa amby zao ny songadina eto amin'ny distriktan'ny Morondava. Ny fahatapahan'ny herinaratry ny jirama tsy de lesy tazo tsony na hoe tapaka misytapitapy fa tena fahatapahan'ny herinaratry ny jirama efa ho herinandro zao. Manomboka tamin'ny alavi ny pasaka mandraky tiny androany no tapaka ny jiro. Tsy misy fepetra raisy ny fitondram-panjakana misy eto nefa ny arikarena fadiavaka volan'olo rehetrarehetra teo amparitry ny Morondava dia miaiky ny miakina amin'ny jirama. Raisintsika resaka fia, kitsiky, lasy, ny fanaovana sidira, ny fanaovana sarpanty,
Ny tontolo ny fanatanjahantena nanomboka ny sabotsy teo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ho an'ny taranja basketball divisiona voalohany lasivavy fifaninana pirenena tanterahana any Antsirabe. Mitatitra ny vaovao Nadia Ravelomanana, mpanao gazety ny Radio Adja Antsirabe.
Eny amin'ny gimnase couvert pista vatofotsy no anaovana lalao ka ekipa efatra amby folo no mandray anjara. Enina skoady vehivavy, valo lehilahy. Raha ny vokatalao io andro voalohany io dia niondrika tamin'nyisa raika amby valopolo no enina amby efapolo teo anatrehan'ny ekipa fandrasa Haute Matsiatry Phoenix Vakinakaratra. Lalao faharoa resy teo anatrehan'ny TGBC Betsiboka tamin'nyisa raika amby fitopolo no raika amby dimapolo ny ekipa ny Serasera Vakinakaratra. Tamin'ny lalao fahatelo izay nifantsana ny GNPC Analamanga sy GEA Vakinakaratra dia nandresy ihany koa ny ekipa nanalamanga tamin'ny telo amby fitopolo no ny fito amby efapolo. Ary ny lalao faefatra ifanandrina ny ekipa nanalamanga sy Ankaratra Vakinakaratra tamin'ny fotoana ny alana teny antoerana niondrika hatrany Vakinakaratra tamin'ny isa fitopolo no ny efapolo. Manazava ny filohan'ny liga ny taranja basketball Vakinakaratra Rahalahy Larson Mikael.
Leta zany a mbola zatra amin'ilay championa ngezangezatra zao ireo vao miakatra ireo nefa raha mitsaiky efa nanandry zareo kosa tokony hiady ihany ny bolo. Ny vavy zany a ny ale zany io tanterahana io nyretoro any Antananarivo. Ny lehilahy indray a dia natao mihitsy hoe zone centre ny atya mizara roa zany ny andehilahy zone centre de zone ouest. De zone centre tia le atao aty amintsika zany.
Sikaritra hotina sarika ampijery loatra ny fifaninanana raha notarafina tamin'n'ity andro voalohany androany ity. Nadia Ravelomanana, Radio Adja Antsirabe, ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mahafotaka ny ady an-trano eo amin'ny miaramila ny jeneraly Rola mandrobaka fahefana any Soudan miady fahefana rehefa niara-namiana ny fahefana nitondra ny tany sy ny fanjakana taorian nanonganana ny filoteo aloha Omar El Bashir. Manakoako ny fiombasy sy ny zerabomba ao Khartoum renivohitra mijolofotra eran-tanàna ny setroka mainty vokatry ny firehetana. Mafy ny fifandonana nanomboka ny faran'ny herinandro teo. Farafakeliny enina amby dimapolo ireo sivily maty, eninjato ireo naratra tao anatin'ny roa andro monjy. Ny telo amin'ireo olona maty ireo no mpiasa amin'ny fandarana serantany ho an'ny sakafo na ny mpamma mamonjy an'ireo tratra mosary any amin'ity firenena ity. Ity sampandrarahan'ny firenena mikambana ity izay nampiato avy hatrany ny sehatrasany. Miantso ny mpifanandrina ampitsahatra amin'ny fifandonana ny fianakaviambe hiraisam-pirenena asaingy tsy misy miaino na mitafim-panjakana tarihan'ny Alborana na miaramila amin'ny jeneraly MT. I Egypta aloha hatramin'izao no firenena dodina mafy amin'ny famahana olana amin'izao fifandonana eo amin'ny samy soudane izao. Ampiatso fivoriana eo amin'ny Ligue Arabo izy ireo. Nanambara matsy ny jeneraly Hemtifa hosamborina avokoa ireo miaramila egyptianina mpanamory fiaramanidina manampy ny tafim-panjakana. Ambarany ho mpananom-bohitra izy ireo miara-miasa ara-tafika ihany koa ny tafim-panjakana egyptianina sy ny soudane hanoerana ny any Addis Abeba. Egypta rahateo no mitantana any Soudan hatramin'ny taona enina amby dimapolo sy sivinjato sy arivo. Mahavatana ny soudane ihany koa ny mitsomponenana makany Egypta antapitrisana izy ireo ankehitriny araka ny fanadihadiana. Efatralina isam-bolana no mandositra any Egypta noho ny antony ara-toekarena sy ara-tsosialy. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.